wyrazić swoją wielką radość, że Bóg znów mi pozwolił wam służyć.
Noriu išreikšti jums didelį džiaugsmą, kad Viešpats vėl leido jums tarnauti Dievo žodžiu.
Bardzo serdecznie was wszystkich witam, szczególnie tych, z którymi się nie zdążyłem przywitać osobiście.
Visus nuolankiai sveikinu, ypatingai tuos, kurių dar nespėjau pasveikinti.
I chcę również przekazać kilka pozdrowień z Polski.
Taip pat noriu perduoti linkėjimus iš Lenkijos.
Od wielu braci, którym służyłem w Polsce, którzy wiedzieli, że tutaj będę miał społeczność z wami, przywożę wam serdeczne pozdrowienia.
Atvežiau jums nuoširdžius linkėjimus nuo daugelio brolių iš Lenkijos.
Najświeższe pozdrowienia są ze zboru w Tychach.
Taip pat broliai iš Tychų susirinkimo perduoti linkėjimus.
Również życzeniem było zakluczonych, którzy są w więzieniu, a którym służyłem w ubiegłym tygodniu, aby również wam przekazać ich serdeczne
pozdrowienia. Taip pat kaliniai, kuriems patarnauju Dievo žodžiu, norėjau, kad perduočiau ir nuo jų nuoširdžius linkėjimus.
Również braterstwo Koszparowie z Lublina, którzy gościli nas w drodze tutaj.
Taip pat ir broliai iš Liublino, kurie atlydėjo mane čia į Ukrainą, perduodė linkėjimus.
Ja osobiście chcę powiedzieć, że bardzo jestem zbudowany widokiem tego, co Bóg działa wśród ludu Bożego.
Aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad esu sustiprintas ta veikla, kurią atlieka Dievas savo žmonių tarpe.
Widząc wzrost w wierze, zaangażowanie, prawdzie, jest to dla mnie również bardzo budujące.
Matydamas jūsų augimą tikėjime ir domėjimąsi tiesa, aš pats esu skatinamas ir sustiprintas.
Wybierając temat na dzisiejszą społeczność, uwzględniłem sytuację, w której się znajdujemy.
Pasirinkdamas temą mūsų susirinkimą, atsižvelgiau į situaciją, kurioje mes dabar atsidursime.
Pierwszy wykład jest bardzo trudny do słuchania.
Pirmąją temą visuomet būna sunku klausytis.
Ponieważ wielu nas tutaj spotkało się po długim czasie niewidzenia.
Nes mes ilgą laiką viens kito nematėme.
Mamy widok nowych twarzy, twarzy, które lubimy.
Matome naujus veidus, veidus, kuriuos labai mylime.
Mamy dużo miłych wrażeń.
Patiriame labai malonius įspūdžius.
I trudno nam skupić uwagę.
Ir mums sunku susikaupti.
I dlatego temat pierwszy będzie pod tytułem Słuchanie Słowa Bożego.
Todėl temą pavadinau Dievo žodžio klausimas.
Zwróćmy uwagę na Ewangelię Marka, 4 rozdział, 1 i 2 wiersz.
Atkreipkime dėmesį į Evangeliją pagal Morkų, 4 skyrius, 1, 2 ir 3 eilutės. Jis vėl ėmė mokyti pajūryje. Pas jį susirinko labai didelė minia, taip kad jis įkopęs į laivą, sėdėjo jūroje, kai tuo tarpu visa minia buvo prie jūros sausumoje. Ir jis daug mokė juos prilyginimais. Ir jiems sakė savo pamokymą. Klausykitės.
To słowo słuchajcie, często czytane zostało pominięte bez głębszej uwagi.
Dažnai skaitydami šį tekstą, žodis klausykitės lieka nepastebėtas.
Moim celem jest, aby zwrócić uwagę nas wszystkich na to jedno.
Taigi, mano tikslas yra atkreipti visų mūsų dėmesį į šį vieną žodį. Klausykitės.
Zdavaubi šie proste slovo, všisci je znamy, sluchajte.
Atrodytų paprastas žodis, visi jį girdėja, klausykite.
Ale okazuje się, že štuka sluchania jest trudnejša od štuki mūvienia.
Bet pasirodo, menas klausytis yra sunkesnis nei menas kalbėti.
Słuchanie jest to bardzo wielka sprawa.
Klausymasis yra labai svarbus dalykas.
I jak zauważymy w temacie, nie jest to prostą sprawą.
Ir pastebėjau, besiruošdamasis šiai temai, tai yra sunkus dalykas. Pirmiausia, ne visi nori klausytis. Todėl šventasis raštas daugelį vietų skatina ir kviečia klausytis. Evangelija pagal Matą 13 skyrius 9 eilutė sako taip. Kas turi ausis, te klaus. Atsiprašau, bet ar čia yra tokių, kurie neturi ausų? Tačiau Jėzus kreipiasi į tuos, kas turi ausis, te klaus. Matomai, Jėzus čia turėjo gilesnę mintį. Ne tik tas paprastas klausimasis. Saliamono patarlių knygoje 22 skyrius 17 eilutė. Yra paskatinimas atidžiai klausytis.
Нахили своє вухо і послухай слів мудрих, і серце зверни до мого знання.
В трещі цього тексту є сповідане, що треба зробити певен висілок, щоб звернути.
Що цей лутес контекстес сако, kad reikia daryti kokias tai pastangas, besiklausant palenk savo širdį prie mano pažinimo. Yra didelis skirtumas tarp klausimo ir girdėjimo. Pavyzdžiui, kartais vyras kažką sako savo žmonai. Ji girdėjo balsą, bet po kiek laiko sako. Ką sakė? Taigi jį klausė, bet negirdėjo. Manau, tokių pavyzdžių turime ir daugiau. Todėl atsiminkime, klausyti ir išgirsti arba girdėti, tai nėra tas pats. O dabar pagalvokime, kodėl turime klausytis. Išvardinsiu tik keletą pavyzdžių, kodėl mes turėtumėm klausytis. Pirmiausiai, Dievo žodžio klausimas leidžia pažinti gyvą į Dievą. Tai rašoma Jozuės knygoje. Trečias skyrius, devintoje eilutėje. Po to Jozuė tarė izraelitams, ateikite arčiau ir klausykite viešpatės, jūsų Dievo žodžių. Iš to pažinsite, kad gyvasis Dievas yra tarp jūsų.
Десятому продовженні цього, Ісус сказав, «По цьому пізнаєте, що Бог живий поміж вами, і конче Він вижене перед вами ханаріянина і інші народи».
А віць, бачимо першу користь, що можна через слухання познавати Бога живого.
Матоме, kad pirmoji nauda, kurią patirsime per klausimą, tai gyvojo Dievo pažinimas.
Druga користь є та, що можна здобивати мудрость, którą Бог дає.
Antra nauda yra išminties įsigijimas, kurią duoda Dievas. Manau, visi čia atvykome įsigyti šios išminties. Trečias dalykas – tai tikėjimo formavimas dėka klausimus. Apaštalas Povilas sako, jog tikėjimas vystosi per klausimą. Bet dar svarbesnis dalykas yra amžinojo gyvenimo įsigijimas dėka klausimo. Evangelijoje pagal Joną 5 skyriuje 24 eilutėje sakoma: iš tiesų sakau jums, kas klausosi mano žodžio ir tiki tuo, kuris mane atsiuntė, turi amžiną gyvenimą. Ir jis neina į teismą, bet yra perėjęs iš mirties į gyvenimą. Ar įsivaizduojame, koks svarbus dalykas yra klausimas? Ar neverta klausytis, jei dėka to galutinis rezultatas bus amžinasis gyvenimas? Ar pastebėjote, jog Jėzaus pasakytas žodis klausykitės yra labai svarbus? Neužtenka būti čia salėje, ir klausant manyti, kad to pakanka. Dėl to, jog tu klausai žodžio Dievo bažnyčioje, dar nereiškia, kad tu jau esi krikščionis. Arba buvimas garaže nereiškia, kad mes esame mašina. Reikia, kad išklausymusi būtų girdėjimas, o iš girdėjimo vykdymas. Bet žmonės turi įvairų nusiteikimą klausymusi. Pirmasis – tai priešiškas nusiteikimas klausytis. Yra užrašyta, kaip faraonas klausėsi Dievo žodžių. Jis sakė, ar aš turiu klausyti jūsų Dievo? Aš jo nepripažįstu ir nenoriu jo girdėti. Daugiausia žmonių yra, kurie abejingai klauso Dievo žodžių. Tai yra lyg matas, nes Dievo žmogus klauso Dievo žodžių.
Naš stosunek do słuchania Słowa Bożego jest
tiek, kiek mes klausome Dievo žodžių, tiek esame jo žmonės. Tikrasis krikščionis turi labai gerą klausą Dievo žodžiams. Štai pavyzdys.
Ktoś zbudował sztuczną pszczołę.
Kažkas sukonstravo dirbtinę bitę. Visai panašiai į tikrąją. Šalia dirbtinus padėjo tikrąją bitę. Pažeistais sparnais, kad nenuskristų. Dirbtinus sparnus taip pat padarė panašius. Buvo pakviestas žmogus, kad atskirtų, kuri yra tikra bitė, o kuri dirbtina. Žvelgiant iš išorės, jos buvo labai panašios. Sunku buvo atskirti, kur tikroji, bet yra tam būdų. Prikišo šaukštelį medaus. Viena bitė pajudėjo, o kita liko abejinga. Paprastas būdas, kaip atskirti tikrąją bitę nuo netikros. Tikrasis krikščionis reaguoja į Dievo žodį. Jis skubiai klausosi Dievo žodžio. Panaši reakcija yra su magnetu. Jeigu tai yra metalo drožlės, tai jos reaguoja į magnetą. Jeigu tai yra medis ar pelai, jie nereaguos į magnetą. Kas klausosi Dievo žodžio ir lieka abejingu, tas nėra krikščionis. Reikia paminėti, jog yra ir džiaugsmingas Dievo žodžio klausimas. Kai kuriem Dievo žodžio klausimas yra didelis malonumas. Yra toks Dievo žodžio klausimų santykis, kuomet esama tais tikraisiais krikščionimis, bet jie yra tingus Dievo žodžio klausimų. Jie pripažįsta, jog tai yra tiesa, jog yra geras dalykas, bet neturi noro nei skaityti, nei klausyti. Reikia pripažinti, jog ne tik šiandien taip yra, bet ir apaštalo Povilo laikais taip buvo. Tai gali paliudyti laiškas Hebrajams, 5 skyrius, 11 eilutė. Apie tai mes turėtume daug ką kalbėti. Kas sunku išaiškinti, nes jūs esate pasidarę silpnagirdžiai. Apaštalo laikais taip pat buvo tingių klausytojų. Bet tai perspėja, kad mes nebūtume tokiais. Priešingai skatina, kad mes būtume greiti klausime Dievo žodžio. Apie tai rašo apaštalas Jokūbas. 1 skyrius, 19 eilutė. Žinokite tai, mano mylimieji broliai, kiekvienas žmogus tebūnie greitas klausytis, lėtas kalbėti, lėtas užsirūstinti. Taigi mes labiau turime ugdyti polinkį klausytis, nei kalbėti. O tai liudija mūsų kasdieninis gyvenimas. Nes Dievas nedavė mums dviejų liežuvių ir vieną ausį. Priešingai, turime dvi ausis ir vieną liežuvį. Todėl būkime labiau linkę klausytis. Dabar pasvarstykime, kas trukdo gerai klausytis Dievo žodžio. Pirmiausiai, tam tikras nusistatymas. Tai kaip norėdami išgirsti kokią nors laidą per radiją, mes nustatome imtuvą tam tikrų dažnių. Nustatome tam tikrą dažnį, kuriuo transliuojama mūsų programa. Panašiai mes turime prisiderinti prie Dievo dvasios, kad galėtume tinkamai išgirsti Dievo žodį. Mes esame giminingi su tiesa ir su Dievu tiek, kiek pasinaudojame tuo, kas palengvina gerą klausimas. Tai galime pavadinti dvasiniu rezonansu.
Dobremu słuchaniu również sprzyja to, że posiadamy charakter owcy.
Palengvina gerą klausimą, jei turime avies charakterį.
Pan Jėzus to mówi, że owce, które są w jego owczarni, słuchają jego głosu.
Jėzus sako, kad avys esančios jo avidėje klauso jo balso. Kas yra Dievo avidėje, tas skubiai klauso ganytojo balso. Yra dar keletas dalykų, kas gali padėti gerai klausyti Dievo žodžio. Taigi, klausimuisi reikia pasiruošti iš anksto.
A więc tej nocy poprzedzającej konwencję nie powinno się iść spać o godzinie 3 nad ranem.
Pavyzdžiui, konvencijų metu neturėtume eiti miegoti 3 valandą nakties.
Bo wtedy na konwencji jest spanie, nie słuchanie.
Nes ryte tai būtų miegojimas, bet neklausimas.
Ja uświadamiam sobie, że niektórzy nie mogli spać, bo byli w podróży.
Aš čia nekalbu apie tuos, kurie buvo kelionėje ir negalėjo išsimiegoti.
Ale jeśli warunki pozwalają, starajmy się być wypoczęci do słuchania.
Tačiau jei yra galimybė, būkime pasiruošę klausimui.
Do słuchania jest również potrzebne świeże powietrze.
Klausimuisi taip pat padeda grynas oras.
Ponieważ jest to praca umysłowa, która potrzebuje dużo tlenu.
Tai protinis darbas, kuris reikalauja deguonies.
I dlatego jest dobrze, że mamy dużo świeżego powietrza tutaj.
Gerai, kad čia yra vėdinamos patalpos. Yra priežastis ir dėl ko mes blogai klausome. Taigi priežastis, kurios kenkia geram klausimuisi. Pirmoji priežastis geram klausimuisi gali būti ir senyvas amžius. Todėl Ekleziastas sako, garbink viešpatį jaunystėje. Klausyk jo, kai dar esi sveikas ir gali daug prisiminti. Nes senyvam amžiuje vis sunkiau ir sunkiau yra klausyti ir prisiminti.
Ciekawą myśl podaje również apostoł Jakub w pierwszym liście do pierwszym rozdziale 21 wierszu.
Įdomią mintį randame ir apaštalo Jokūbo laiške, pirmas skyrius, 21 eilutėje. Todėl atmesdami visą purvą ir nelabumo aibę, su romumu priimkite įdėktą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas.
Apostol Jakub mūvi v tym miejscu, že přeškodą v słuchaniu može byť coś, co nazywa v jeziku polskim plugastą.
Čia apaštalas Jokūbas sako, kad klausimuisi gali trukdyti simbolinis purvas.
Apostol Pavel mūvi, že može byť v ušach jakýs brud, ktorý přeškadza v słuchaniu.
Turbūt apaštalas turi galvoje purvą, kuris užgožia mūsų simbolinės ausis.
Nevieme o tym, že časem jest tak zvaná voskovina, ktorá nagromadí się i přeškadza później. Nesvyšia za jedno ucho.
Būna kartais, kad taip nutinka, jog atsiranda ausyje daug nešvarumų.
Ale apostol Jakub mūvi tutaj o innym vosku, o innej brudzie.
Bet čia apaštalas Jokūbas kalba apie kitokį purvą.
Jest to grzech.
Šis purvas simbolizuoja nuodėmę.
Ktoś prirūdau grzech do dłoni, do ręki.
Kai kurie lygina nuodėmę su rankos delnu.
Že grzech tą jedną ręką zatyka ustą jednym palcem.
Nuodėmė vienu pirštu užspaudžia burną, dviem pirštais uždengia akis, o likusiais užkemša ausis.
To właśnie grzech powoduje, że słowo Boże dla nas jest wstrętne i nie chcemy tego słuchać.
Nuodėmė padaro taip, jog mes nebenorime girdėti Dievo žodžių.
S
Pačio Jėzus Kristaus, to didžiojo mokytojo, nenorėjo klausyti. Sakydavo, kieta tai kalba, kas gali jos klausytis? Nes jie nebuvo Dievo vaikai, bet buvo melo tėvo vaikai. Taip pat didelė kliūtis klausytis Dievo žodžio yra iš ankstinis nusistatymas. Iš ankstinis nusistatymas prieš kalbėtoją, prieš pačią temą. Ką gali pasakyti mums tas stalius iš Nazareto? Taip pat galime pasakyti, ką gali mums pasakyti tas ir tas brolis iš to ar kito miesto. Kaip minėjau, gali būti ir iš ankstinis nusistatymas prieš pačią temą. Girdėjau jau šią temą, kam dar kartą klausytis. Arba paprasčiausiai nesutinku su tuo, todėl nenoriu klausytis. Iš ankstinis nusistatymas yra labai didelė kliūtis geram klausimuis. Taip pat ir abejingumas. Daugelis žmonių nėra priešais, nei susižavėję tuo žodžiu, bet yra abejingi. Kartais Lenkijoje yra sakoma taip. Aš jam apie šventus žodžius, o jis man karvė mano. Visai neprijama ir nereaguoja į mano žodžius. Ko mes turėtumėm klausyti? Mes gyvename aplinkoje, iš kur sklinda įvairių žodžiai. Televizija, radijas, spauda, įvairūs dvasiniai mokytojai. O gal manęs reikia klausytis? Ne, Dievą ir Jėzų Kristų turime klausyti. Pats Dievas sako, manęs klausykite. Aš nesu neklaidingas, todėl klystu kaip žmogus ir ne visuomet galiu pasakyti tiesą ir tik tai tiesą. Tik Dievas visuomet sako tiesą ir tik tai tiesą. Jis taip pat yra pasakęs ir apie savo sūnų. Jo klausykite. O kitoj vietoj apaštalas Jėzui sako, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Todėl neieškokime klaidinančių signalų. Šventajame rašte turime daug pavyzdžių, kuomet Izraelis buvo baudžiamas už netinkamą klausimą. Ar Dievas turi teisę reikalauti iš mūsų klausimų? Tikrai, turi teisę. Juk tai jis sukūrė mums klausos organus. Ar teko kada pasidomėti mūsų klausos organais? Koks ypatingas kūrinys yra mūsų ausis? Kokią svarbią paskirtį atlieka klausa mūsų kasdieniame gyvenime?
dzisiejsze zdobycie, zdobycia techniki nie dorównują najprymitywniejszym uszom zwierząt, jakiekolwiek żyją na Ziemi.
Patys sudėtingiausi šiandien klausymosi įrenginiai neprilygsta paprasčiausio žvėrelio ausiai.
Nasze ucho ludzkie stworzone przez Boga ma zdolność rozróżniania 400 tysięcy różnych dźwięków.
Mūsų kūrėjo sutvertos žmogaus ausis turi galimybę skirti 400 tūkstančių įvairių garsų.
A jednocześnie ma zdolność wydzielania tylko takich dźwięków, które są niezbędne do jego życia.
Mūsų klausos garsų skirimo diapazonas yra toks, koks yra būtinas mūsų gyvenime.
Na przykład my nie słyszymy dźwięków, które słyszy nietoperz.
Mes negirdime šikšnosparnio garsų.
Nie czujemy pewnych dźwięków, które przekraczają naszą słyszalność, są zbyt głośne.
Negirdime ir tų garsų, kurie yra virš mūsų klausos diapazono.
Spośród wielu różnych wartości dźwięku Bóg dał nam zdolność słuchania.
Tarp visų garsų įvairovės, Dievas davė mums galimybę girdėti tuos garsus, kurie mums yra būtini. O ypatingai sugebėjimas klausyti žmogaus kalbos niuansus.
Okazuje się, że już płód w łonie matki ma zdolność słuchania jej głosu.
Pasirodo, jog ir vaisius motinos įsčiose jau gali girdėti savo motinos balsą.
A niemowlę, mimo tego, że nie rozmawia, również wymaga słuchania głosu, szczególnie matki i również...
Gimę kūdikiai, nors dar nekalba, reikalauja girdėti savo motinos bei kitų žmonių balsą.
Wrażliwość ucha ludzkiego jest najbardziej uwrażliwiona na mowę ludzką.
Žmogaus ausis sugebė girdėti visą žmogaus balso išraiškingumą.
Około 90%
apie 90%
otrzymywanych z zewnątrz informacji pochodzi przez dwa zmysły.
Iš aplinkos ateinančios informacijos ateina per du jutimo organus.
Wzrok i słuch.
Per regėjimą ir klausą.
Jest to bardzo ważny zmysł, który Bóg dał człowiekowi.
Tai labai svarbus jutimo organai, kuriais Dievas apdovanojo žmogų.
Nie po to, żeby miał tylko na czym okulary.
Ne tam, kad kai kurie akinių išradėjai ausis naudoja akiniams užkabinti. Galbūt kai kurie ir ten naudoja ausis akiniams prilaikyti.
Stvórca chce, żebyśmy uši wykorzystywali w sposób rozumny.
Kūrėjas nori, kad mes savo ausis panaudotume išmintingai.
Żeby przede wszystkim słuchać słowa Bożego.
Visų pirma, klausytumėm Dievo žodžių.
Ale jak praktyka wykazuje, sprawność naszego niedoskonałego ucha wynosi zaledwie 25%.
Kaip rodo praktika, mūsų netobula klausa pasinaudojame tik apie 25%.
I co się okazuje, że bardzo często po zakończonym wykładzie
pasirodo, po pasakytos temos kai kurie klausia.
Drogi bracie, o czym temat był?
Brangus broli, apie ką buvo tema?
O Bogu.
Apie Dievą.
No a jeszcze o czym?
No dar apie ką?
No może o Jezusie.
Gal apie Jezu.
I wszystko.
Ir viskas.
A słuchał godzinę czasu.
O klausiasi visą valandą.
Sprawdźmy sami siebie.
Patikrinkime patys save.
Niech każdy sobie odpowie, jaki procent usłyszanych wiadomości utrwaliło się w pamięci.
Tak jak viena savo atsako, koks procentas žinių liko mūsų atmintyje.
I tu dochodzimy właśnie do tego, że słuchanie jest większą sztuką jak mówienie.
Ir tada imame suprasti, kad klausymosi menas yra didesnis už kalbėjimo meną.
A więc jest celem naszym, aby rozwijać przyzwyczajenie dobrego słuchania.
Todėl mūsų tikslas yra ugdyti gerą klausymąsi.
Zdawałoby się nam wszystkim, przecież ja dobrze słucham.
Mums visiems atrodo, jog aš gerai klausau.
Ale kiedy przeegzaminujemy, to okaże się, że nie jest tak dobrze, jak myślimy.
Bet jeigu ištyrsime save pačius, pamatysime, nėra taip gerai, kaip galvojame.
Bo skupienie uwagi na wypowiadanych słowach to również sztuka.
Dėmesio sukoncentravimas apie klausomą dalyką, tai taip pat yra menas.
Skłonnością słuchacza jest, że często uwaga jego
Dažniausiai klausytojas turi polinkį išblaškyti savo dėmesį, akimirkai pabėgdamas iš salės ir stebėdamas pro langą įvairius daiktus. Ypač pirmoje temoje stebime, o štai ir šitas esu atėjo, ir tas brolis atvyko. Kartais mėginame prisiminti, ar viską išjungiame virtuvėje. Ir pagauname save, kad aš kokie 10 minučių negalvoju apie svarstomą temą. O aš juk atvažiavau klausyti. Ar mums taip neatsitinka? Visiems taip nutinka, nes yra sunku sukaupti dėmesį. Niekas iš puolusios žmonijos negali 100% sukoncentruoti savo dėmesį. Kokiu būdu galime pagerinti dėmesio sukoncentravimą? Pirmasis būdas yra pasižymėti tai, kas yra kalbama. Ne viską užrašinėti, nes tokiu būdu irgi išblaškomas dėmesys. Bet pagrindinės mintis galime užsirašyti. Kas turi problemą dėmesio koncentravimo? Žinokite, jog užsirašinėjimas turi dvigubą naudą. Pirma, palaiko mūsų dėmesį klausant temą. O antra, įtvirtina informaciją mūsų atmintyje, nes metodas iš rankų į galvą yra naudingas. Kitas metodas padedantis sukoncentruoti dėmesį yra mėginimas nuspėti mintį, kurią kalbėtojas tuoj pat pasakys.
Це передбачення думок, які за хвилину має сказати промовець. Хоче чи тим повідіть о цікавій певній інформації.
Чи норі побрежти відомі інформації?
Же стосунок виповідальних слів до слів мишлених, чи о яких ще мишлі є 4 до 1.
Як сантікі старп жоджу кальбєтою і клаусітою іра вєнас прє 4.
Чи викладовця випов'яда 100 слов.
Pavyzdžiui, kalbėtojas pasako 100 žodžių.
А в тим часі слухач мог би розмішляти о 400 слов.
По то тарпу клаусітоєс галєту мастити апе 400 жодж.
Постає певна лука між кількістю слов слышаних, а о которых мог би мислити.
Taigi, atsiranda nemažas skirtumas tarp išgirstų žodžių ir žodžių, apie kuriuos galėtumėm galvoti. Būtent tuo metu mūsų mintis pabėga kažkur už salės ribų. Todėl geras dalykas yra galvoti apie temą, kuri yra sakoma. Jeigu galvosime, kągi dabar pasakys kalbėtojas, ir jeigu atspėsime tai, ką pasakė kalbėtojas, turėsim naudos. Bet jeigu ir prasilenksime su tuo, ką pasakė pranešėjas, vis tiek išlaikysime dėmesio sukoncentravimą. Taip pat tuo metu galime dar kartą pasikartoti tai, kas buvo pasakyta. Taigi vieną kartą išgirstame, o du kartus apmastome. Tuo metu, kai kalboje yra pauzė, turime susumuoti tai, ką išgirdome. Neleiskime mūsų minčiai atitrūkti per šias numatytas ar nenumatytas pauzes. Neleiskime atitrūkti į mūsų kasdieninius ar kitokius reikalus. Įsidėmėkime, suprastos mintis ilgiau išlieka atmintyje. Dėmesio sukoncentravimas padeda mums geriau suprasti pasakytą informaciją. Papildoma informacija apie dėmesio sukoncentravimą. Vienas iš nenaudingų dalykų, besiklausant temos, yra tik buvimas, bet nedėmesio sukaupimas besiklausant. Naudingas dalykas besiklausant Dievo žodžio yra tikras nedirbtinas susidomėjimas. Pateiksiu pavyzdį, kaip galima skirtingai reaguoti į tą patį dalyką. Kartą Liuteris turėjo tokį patyrimą. Skaitė Jono Evangeliją, 3 skyrių ir 16 eilutę. Visi žinome šį puikų tekstą. Bet jis yra toks puikus, kad turime jį dar kartą perskaityti. Nes Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Visi skaitėme, visi girdėjome šį tekstą, tačiau koks susidomėjimo laipsnis šiuo tekstu priklauso nuo mūsų. Liuteris pasakė taip, toj vietoj, kur yra žodis pasaulis, įstatyk vardą Hilčiuk, Ril ar savo vardą. Perskaitykime dar kartą šią eilutę ir įstatykime brolio siūlo vardą Lotiš. Taip Dievas mylėjo Lotiš, jog davė savo viengimį sūnų, kad jį tikėdamas nepražūt, bet turėtų amžiną gyvenimą. Jei aš skaitau tekstą ir žinau, kad tai apie mane šis tekstas, susidomėjimas padidėja. Mes kartais girdime, visi privalome, visiems reikia, galvojame, visi, bet nebūtinai aš. Bet jeigu tai apie mane, klausau su susidomėjimu, nes informacija yra skirta man asmeniškai. Ar tai nepakeičia klausimo būdą ir naudą, kurią gauname iš klausimusi? Apaštalas Jokūbas perspėja mus. Neapgaudinėkime patys savęs. Neklausykime taip, jog per vieną ausį įėjo, o per kitą išėjo. Bet kuris tik klausosi, apgaudinėja pats save. Naujojo ir Seno testamento tekstai sako, kas klauso ir vykdo Dievo valią. Nes žodis klausyti turi 3 reikšmes. Klausyti, suprasti, būti paklusniam tiem žodžiams, kuriuos išgirdome. Dar pateiksime keletą gero klausimo pavyzdžių. Vienas iš daugelio klausimosi pavyzdžių yra Samuelio nuolankumas. 1 Samuelio, 3 skyrius, 10 eilutė. Viešpats atėjo, atsistojo ir pašaukė kaip pirma. Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė. Kalbėk, tavo tarnas klauso. Tai nebuvo senelis Samuelis. Tai buvo jaunas Samuelis. Dažnai jauni žmonės sako, paklausysiu vėliau, kai pasensiu, gal kai būsiu pensijoje. Gal dabar paklausysiu kažko kito, bet ne Dievo. O kartais gal klausysiu Dievo, bet ne tarno pozicijoje. Samuelis įsiklausė ir girdėjo geriau nei Helis. O išgirdęs drebėjo, norėjo kuo skubiau realizuoti tai, ką išgirdo. Taigi buvo greitas klausyti ir vykdyti tai, ką išgirdo. Šventojo rašto komentaruose manna Liepos 9 dienai kalbama apie viešpatės avis, kurios klauso tik tai savo ganytojo balsų. Kasdien girdime daug balsų, kurie apkalba mus, neskatina, kurie meluoja, tačiau privalome turėti išugdytą jautrumą mūsų ganytojo balsui, kurios skambesyje girdisi meilė, tiesa, jėga ir išmintis. Kitas geras pavyzdys yra samarietės prie šulinio klausimosi būdas. Jis skubiai įsiklausė į Jėzaus žodžius. O įrodymas, kad jie gerai klausė, yra tai, jog sugebėjo kitiems žmonėms perduoti tai, ką girdėjo. Jį klausėsi Jėzaus kaip autoriteto, su pagarba ir su džiaugsmu. O kaip apaštalai klausėsi mūsų viešpatės? Jie sugebėjo po 30-50 metų užrašyti tuos žodžius. Tie žodžiai šiandien yra skirti mūsų išgelbėjimui. Jeigu mes klausytume tai, kaip mes kartais klausomės, tai po 2 savaičių nebepakartotumėm, ką esam girdėję. Taip pat puikus pavyzdys Dievo žodžio klausimo yra užrašytas Nehemijo knygoje 8 skyrius, kur Izraelis susirinko prieš pat prasidedant palapinių šventei. Perskaitysime Nehemijo 8 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. 7 mėnesį visi žmonės iki vieno susirinko vandens vartų aikštėje ir sakė rašto žinovui Ezdrui atnešti knygą Mozės įstatymą, kurį viešpats buvo davęs Izraeliui. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atnešė įstatymo knygą į susirinkimą, kur buvo vyrai, moteris ir kiti galintys suprasti tai, ką girdi. Jis skaitė iš knygos aikštėje prie vandens vartų nuo ankstyvo ryto iki vidudienio, vyrams, moteriams ir visiems suprantantiems. Visų dėmesys buvo nukreiptas į įstatymą. Taigi susirinkome, kad klausyti Dievo žodžio, kad suprastumėm Dievo žodį ir kad turėtumėm iš to naudos. Kai Izraelis klausė tų šventų žodžių, skaitomų iš Dievo knygos, Turėjo tokią pagarbą, kad net atsistojo šios knygos skaitimo metu. Taigi, pagarba ir susidomėjimas Dievo žodžiu. Tik keletas naudingo ir palaiminto klausimo pavyzdžių. Tačiau atsiminkime, palaiminti, kurie ne tik klauso, bet ir vykdo Dievo žodį. Tie, kurie tik klausosi, į kokį žmogų yra panašus, kas galėtų padėti? Ačiū. Turbūt visi norime, kad mus vadintų protingu žmogumi. Todėl stengiamės ne tik klausyti, bet ir vykdyti Dievo žodį. Dėl to, kad dar apdovanojimas yra už tai. Dievo žodžio klausimas duoda išminties ne tik šiame gyvenime. Apaštalas Povilas apdovanojo savo luošą klausytoją už tai, jog buvo skubus klausyti. Apdovanojo jį stebuklingų išgydymų. Jis matė, jog šis klausytojas buvo pasiruošęs išgirsti, todėl jį apdovanojo. Jėzus pasakė, kas klauso, yra mano šeimos narys, mano broliai, mano motina. Ir svarbiausias apdovanojimas už klausimą yra užrašytas, kaip jau skaitėme, perskaitysime dar kartą, Evangelija pagal Joną, 5 skyrius, 24 eilutė. Iš tiesų sakau jums, kas klausosi mano žodžio ir tiki tuo, kuris mane atsiuntė, turi amžiną gyvenimą. Ir jis neina į teismą, bet yra perėjęs iš mirties į gyvenimą. Tikiuosi, jog supratome klausimosi svarbą, supratome, jog yra svarbu vykdyti tai, ką išgirdome. Taigi mano palinkėjimas visiems būtų, kad mes išmoktume gerai klausyti, dėmesingai klausytume, sukauptume jėgas išgirsto Dievo žodžio vykdymui, o už tai gautume apdovanojimą amžinai gyvenimą. Ačiū visiems ir te laimina jūs visus viešpats.